ท่านพ่อฟื้นเคยเล่าให้ฟังว่าท่านจะสอนท่านชอบสอนที่คนไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะเลยไอ้พวกที่อ่านหนังสือธรรมะแก่หนังสืออยู่รู้ว่านั่นรู้ว่านี่ที่ท่านเรียกว่ารู้ก่อนเกิดเลิศก่อนทำท่านก็ขี้เกียจสอนท่านสอนพวกคนจีนที่เป็นที่อยู่ในตลาดก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าเขามีความจริงใจเขามาหาท่านเพื่อจะปฏิบัติธรรมะเพื่อจะแก้ทุกข์ที่มีอยู่ในหัวใจท่านก็จะให้กำหนดลมหายใจเขาก็กำหนดท่านก็ให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ท่านก็ทำเขาก็ทำแต่ไม่ได้คาดไปนี่ก็ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ถ้าไม่ไหวท่านจะสอนภาวนาเริ่มแรกก็จะโยนหนังสือธรรมะก็อนาปานแบบที่สองท่านจะให้อ่านเจ็ดข้อแรกท่านก็ปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าเขาอ่านหนังสือเล่มนั้นกลับบ้านอ่านต่อไปก็จะเจอเรื่องฌานว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นยังไงแต่เขาจะกลับมาถามว่าที่เขาได้แล้วคือขั้นไหนท่านจะไม่ตอบท่านแทบจะไม่ได้ใช้คำนี้เลยแต่เรื่องรับรองคนที่จะได้นั่นได้นี่ท่านไม่เคยเลยส่วนมากท่านจะถามว่าเวลาใจสงบอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟังคำที่เขาใช้แล้วก็ใช้ภาษาของเขาเวลาสอนเขาต่อไปอย่างเช่นเคยมีทหารคนหนึ่งมาปฏิบัติกับท่านเริ่มแรกใจไม่ค่อยจะลงที่นี่มีวันหนึ่งนั่งรถเมล์ไปก็กำหนดลมไปเกิดลมที่ทหารเขาเรียกว่าอร่อยดูดื่มชอบมากใจจึงลงจากนั้นไปพระทหารเล่าเสร็จแล้วเกิดอะไรบ้างท่านจะบอกว่ากำหนดลงให้มันอร่อยเขาก็ทำก็ให้รู้ในปัจจุบันว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างให้ดูตรงนี้ไม่ต้องไปคาดหน้าคาดหลังหลวงปู่สาวก็เช่นกันก่อนจะมาหาท่านท่านจะบอกว่าให้กำหนดพุทโธถ้าเขาถามว่าพุทโธแปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าอย่าถามถ้าเมื่อกำหนดพุทโธแล้วจะเป็นยังไงท่านบอกอย่าถามให้ทำไปครับถ้าเขาทำก็มาหาท่านบอกว่าผลออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันไม่ถูกท่านก็จะบอกนี่อย่าทำอย่างนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าเขาทำได้ผลดีแล้วก็จะทำให้ทำถูกต้องไหมท่านบอกเอาจะถูกไม่ถูกก็ทำไปครับแต่ท่านจะสอนเขาให้สังเกตของเขาเองว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเขาทำอะไรในปัจจุบันแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างตรงนี้แหละเราจะรู้ธรรมะอย่างแค่ดูพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ทำไมบอกไว้นะถ้าฟังธรรมะแล้วจะได้เป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอรหันต์ได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้ทำไมบอกแต่ไม่รู้ว่าอธิบายว่าทางที่ถูกเป็นยังไงทางที่เพชรเป็นยังไงและทางกันแน่นเรื่องทุกข์ทุกเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้ก็มีกันทุกคนแล้วแต่ว่าบางคนก็ปฏิเสธและบางคนก็เห็นไม่ชัดที่เราปฏิบัติเพื่อจะให้เห็นชัดก็ปัญหาอยู่ที่ว่าเราทุกแล้วท่านบอกว่าคนปกติว่าอะไรมันทุกมีปฏิกิริยาสองอย่างคือหนึ่งงงไม่รู้มันมาจากไหนทำไมมันจึงทุกขึ้นมาคิดดูสิแดกแรกเกิดมาใครจะอธิบายได้ไหมว่าที่กำลังทุกข์อยู่นี่มันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนมันทุกข์เพราะอะไรเด็กไม่รู้เลยกลัวมากทุกข์ปฏิกิริยาที่สองก็แสวงหาจะไม่ขายเล่าที่พอจะรู้ทางที่จะออกจากทุกข์นี้ได้รำไรก็อาศัยพ่อแม่แต่ทุกข์บางอย่างพ่อแม่ยังแก้ไม่ได้ต้องหาคนอื่นที่บัญชวาเคก็แบบนี้กันสว่างหาทางที่จะออกจากทุกข์เพราะเขายังไม่เข้าใจพระพุทธเจ้า จึงไม่ได้บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสอนพุทธศาสนาบอกเพียงว่าจะสอนธรรมะเรื่องวิธีแก้ทุกข์ก็ให้เขาดูทุกข์ของเขาจนค้นลงไปแอนสมุทัยละสมุทัยแล้วด้วยการปฏิบัติก็ปัจจุบันนี้แหละเป็นจุดเพ่งเป็นจุดที่พิจารณาพิจารณาอย่างท่านบ้างจึงจะได้ผลอย่างท่านบ้างอย่าไปคาดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่พุทธเจ้าให้แน่นอนครูบาอาจารย์หลายท่านบอกไว้ลองดูสิเราจะพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าสอนเผ็ดมีไหมท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเผ็ดไหมมีอะไรที่นิจจังสุขังอัตตามีไหมอย่างท่านพ่อเลยเคยบอกไว้ถ้าใจมันสงบจริงๆไปถึงฐานแห่งความสงบมันก็รู้สึกว่ามันนิจจังมันอยู่ตรงนั้นนะเราจะกำหนดเมื่อไรมันก็สงบกำหนดเมื่อไรก็สงบแล้วมันสุขมันก็จะถ้าว่านี่เป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาได้ก็ให้กำหนดดูสิต่อไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมก็ให้พลิกแปลงแก้ไขพลิกแปลงถามนู่นถามนี่ก็จะว่ามันถ้าจะนิจังสุขังอัตตามันเป็นถึงขั้นหนึ่งที่ว่าจำเป็นต้องปล่อยวางเพราะมันมีทุกข์น้อยๆอยู่ในนั้นแต่เราจะรู้เพราะเราเรื่องง่ายๆขวางทางเพื่อจะให้แน่ใจไม่ใช่ว่าพระเจ้าสอนยังไงครับครับครับข้าข้าข้าแต่ไม่ได้พิสูจน์มันก็ไม่ได้ผลแล้วก็ไม่รู้ความจริงของท่านมันจริงแค่ไหนแล้วลองทดสอบพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาสิ่งที่เราทำอยู่แล้วกับผลที่เราทำประทังขั้นที่ว่าจะทั้งที่เกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นเพราะเราทำมันเป็นเองเราจะรู้ได้เพราะเราเข้มงวดกับตัวเองดูแลการกระทำของเราตลอดเวลานี่วิธีพิสูจน์ตัวเองว่าเราเกิดอะไรขึ้นมาในการปฏิบัติเห็นนั่นเกิดนั่นนี่เกิดนี่ต้องพิสูจน์อีกทีหนึ่งจนจะแน่ต้องเพลกเอาถ้าทางตรงข้ามมันจะเจ๋งแค่ไหนวิธีใช้ทั้งสองด้านความรู้ของเราจึงจะรู้จริงเพราะฉะนั้นเราทำตามแต่ไม่ใช่ทำตามอย่างเดียวใช้ปฏิภาณเพื่อจะพลิกเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านพ่อเฟื่องบอกไว้ว่าท่านจะสอนภาวนาทำที่จะใช้มากที่สุดคือหนึ่งใช้ความสังเกตสองใช้ปฏิภาณทดสอบแล้วทดสอบอีกความรู้ของเราจึงจะแน่และทุกข์ที่อยู่ในหัวใจก็จะได้หมดจริงๆไม่ใช่หมดเพราะเราว่าเรากลบหมดเพราะว่าเราเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจึงเรียกว่ารู้